Zakaria bab 3. Wahyu kang kaping 4. Imam Agung Yusak. Sawuse mangkono aku banjur dituduhi Imam Agung Yusak jumeneng ana ing ngarsane sang malaikating Yahwah. Dene setan ngadeg ana ing tengene. Prelu ndakwa panjenengane. Sang malaikating Yahwah banjur ngandika marang iblis mau. He iblis, sira muga kadukan ana dening Pangeran Yahwah. Iya kadukan ana dening Sang Yahwah kang milih Yerusalem. Wong iki rak tugelan kayu kang wis kajupuk saka ing geni. Ana dene Imam Agung Yusak nalika jumeneng ana ing ngarsane sang malaikat iku, pangagemane reget. Dawe sang malaikat marang kang padha ngladosi. Cuculono sandangane kang reget iku. Dene marang Imam Agung Yusak pangandikane. Lah kaluputaniro wis sun edohake saka sira. Lan sira sun anggoni sandangan pesta. Tumuli dawuh. Sirae anggonono serban kang resik. Mastakane nuli diagemi serban resik sarta diagemi pangageman pesta. Ana dene sang malaikating Yahwah jumeneng ana ing sacedhake. Sang malaikating Yahwah tumuli pratela marang Imam Agung Yusak. Pangeran Yahwah gustine sarwa dumadi ngandika mangkene. Manawa sira ngambah ing dalan pitedahing sun lan netepi kewajiban kang sun paringake marang sira. Sira bakal mengku padalemaning sun lan ngreksa pelataraning sun. Apa dene sira sun paringake lumebu ana ing tengahe kang padha ngadeg leladi ana ing kene. He Imam Agung Yusak, sira ngrungokno. Sira lan para kancaniro kang lungguh ana ing ngarepira iku rak padha dadi pratandha kang elok. Lah ingsun bakal ngrawuhake abdining sun, yaiku Sang Trubusan. Munggo watu adi kang wusun pasrahake marang Yusak iku saben watu siji ana mripati pitu. Sarta ingsun bakal natai ukir-ukirane. Mangkono pangandikane Sang Yahwah gustine sarwa dumadi. Apa maneh ingsun bakal ngicali durakane nagara iku mung ing sajroning sadina. Ing dina iku mangkono pangandikane Pangeran Yahwah gustine sarwa dumadi. Sira padha gentenan ngajak lelungguhan ana ing ayome wit anggur lan sangisore wit anjir.